daudzos gadījumos izskatās, ka tā ir tradīcija. Jā. Mēs esam pieraduši, jo vairāk mēs prasam, jā, jo lielāka iespēja kaut ko dabūt. Un, visticamāk, tā ir daļa no visa šīs diskusijas, proti mēģināt runāt skaļāk par citiem, prasīt lielākus apjomus kā citi, līdz ar to nu, cenšoties sev potenciāli kaut kādu daļu dabūt.
Jā, bet produktīvs rezultāts jau reizēm uztur šādu tradīciju pie dzīvības.
Nē, nu, ja mēs skatāmies, piemēram, ne tikai budžeta ietvaros, bet skatāmies, piemēram, kaut uz lauksaimniecību, jā, līdz ko ir problēmas, tad uzreiz viss brauc. Teiksim, mītiņos, jā, un tā kā kaut kādu naudiņu dabū. Līdz ar to, jā, nu, tā tāda, nu, it kā šantāžas metode, manuprāt, jā.
Bet krīze nav mainījusi šo metodi, tās pielietojumu?
Nu, kā mēs redzam, viss nāk apakaļ, jā, atmiņu rīs. Jā, daudz, kas ir tajā krīzes laikā izdarīts labi, teiksim, tas budžets jau izskatās, nu, panesamāks un tā tālāk, bet tomēr šī lieta, ka, okay, jo es dramatiskāk savu situāciju zīmēšu, jo, teiksim, man būs lielāks sabiedrības atbalsts un līdz ar to cerams vairāk finansējumu, tas vēl ar vienu strādā.
Kā ir ar to tēzi, ka ekonomika aug? Latvijas ekonomika aug, naudas Jā. Kļūst vairāk, teoretiski arī dalīt, ko būtu Jā. Vairāk.
Tā ir taisnība, mēs arī redzam, ka dalīt ir ko vairāk, bet jo tiešām auga nodarbinātība, jā, strādājušo skaits pieaug, mēs redzam, ka tomēr auga arī algas, iedzīvotāji arī tērē vairāk, jā, to mēs redzam kaut vai, piemēram, ienākumu pusi, mēs redzam iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumus, kas, teiksim, ja mēs skatāmies pa lielajām pilsētām, jā, tad tur ir viennozīmīgi diezgan laba izaugsme, jā, teiksim, Rīgā kaut kādu 3-4% gads pret gadu. Mazākās pilsētās, jā, tās kā Liepāja, teiksim, Jelgava, tur šis iedzīvotāju ienākumu nodokļu kāpums ir aptuveni 10% gads pret gadu. Tā kā, ja iedzīvotājiem šī ienākuma neaug, tad arī viņi nodokļus nemaksātu vairāk. Un to pašu mēs redzam arī izdevumu pusē, ka iedzīvotāji tērē vairāk, mazumtirdzniecības apgrozījums aug, arī iekasētais apjoms no PVN ir lielāks. Līdz ar to, jā, viennozīmīgi ekonomika aug, bet tas nenozīmē, ka absolūti visiem tad vienādi kļūst labāk. Ja? Lielāk ieguvēji ir bijuši darba devēji, ja? Līdz ar to, teiksim, mēs skatāmies uzņēmumu peļņu un tādas lietas, mēs redzam, ka tur šī atgūšanās ir bijusi straujāka savukārt. Algu pusē tas ir kavējies. Un tā tas parasti arī notiek, jo no sākuma uzņēmēji, skatās, teiksim, vai tā situācija ir samērā stabila, lai, piemēram, ņemt jaunus darbiniekus, jā, lai palielinātu algas un tā tālāk. Līdz ar to biznesa cikla nu, svārstību dēļ ir diezgan dabiski redzēt, ka sākotnē izejot no krīzes, tie galvenie ieguvēji ir darba devēji, un pēc tam pamazām šie labumi pāriet arī darba ņēmējiem.
Skatāmies uz lielo valsts maku. Par 600 miljoniem Latu apmēram ir tā cīņa no ministriju puses pieprasījuma, kamēr sadalēja ir pieejami, ja nevaldos, kāda 75 miljoni, tad faktiski tū pie 10 reizēm mazāk. Ar ko skaidrot šādu pieeju no prasītāja puses?
Nu, prasīt jau var visu ko. Jā, un...
Bet varbūt saprātīgi būtu jāprasa sākumā, nu, zinot, ko var iegūt.
Jā, nu, tā arī ir taisnība, jā, bet kā mēs jau runājam tikko, ka nu, jo vairāk prasa un jo skaļāk liedz, jo teiksim, tā atdeva cerams lielāk. Bet pēc būtības, tomēr, ja mēs skatāmies daudzās jomās, ja, ja mēs, piemēram, sevi salīdzinām ar Eiropas Savienības vidējiem līmeņiem attiecībā uz to naudiņu, kas tiek tērēta no budžeta dažādām jomām, ja, mēs redzam, ka mēs viennozīmīgi atpaliekam. Diezgan bieži riskanēs ar pēdējā laikā tas, ka mēs uz veselības aizsardzību, veselības aprūpi no valsts maka caur valsts budžetu tērējam krietni mazāk nekā vidē Eiropas Savienībā. Un tā ir taisnība. Bet tad mums ir jāsaprot arī tas, ka ja mēs gribam tērēt apmēram tikpat daudz no šī iekšzemes koprodukta, jo no kopējās ekonomiskās aktivitātes, tērē tikpat daudz vidē, cik pārējās Eiropas Savienības valsts. Nu, tad mums arī jāsaprot, ka visticamāk mums arī nodokļu jāmaksā tikpat daudz. Jā.
Ja mēs... Nav bijusi tā runa, ka Latvijā nodokļi tomēr ir lieli? Es Latvijā, varu, ka jūs pats rakstījāt, ka pārsteidzoši varētu būt daudziem, ka viņi tomēr ir mazāk nekā
ja mēs skatāmies uz kopējo nodokļu apjomu, proti, cik valsts iekasē nodokļos no ekonomikas. Jā. Mums tas ir otrais vai trešais zemākais līmenis Eiropas Savienībā.
Bet no cilvēkiem, no darba spēka?
Jā, jā, līdz tam tu līdās tiksim. Aha. Ja mēs skatāmies, nu, ciparos mazliet, lai saprastu, ko nozīmē daudz, ko nozīmē maz. Ja mēs skatāmies uz Latviju, tad Latvijā pašlaik nodokļos no iekšzemes koprodukta iekasē apmēram 27% no iekšzemes koprodukta. Eiropas Savienībā vidēji tas ir aptuveni 38%. Ja? Un ja mēs neiekasējam tikpat daudz, cik Eiropas Savienībā vidēji, nu būtu diezgan dīvaini cerēt, ka mēs arī varam tērēt tikpat daudz, cik Eiropas Savienībā vidēji no ekonomikas lieluma. Tā problēma mums ir tāda, ka mēs attiecībā pret ekonomikas lielumu iekasējam mazāku summiņu. Un līdz ar to mums šīs naudiņas tērēšanai īsti nepietiek. Tad tas jautājums ir, kā tas var būt, ja kopējais nodokļu sloks mums izskatās kopumā tik maz, bet tikko mēs prasām iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tad saka ļoti liels nodokļu sloks ir. Un šeit tā īpatnība Latvijas nodokļu sistēmā ir tāda, ka mums ir ļoti augsts nodokļu sloks uz darba spēku. Un tieši uz tiem iedzīvotājiem, kuriem ir zemi vai vidēji ienākumi. Ja, līdz ar to, ja mēs skatāmies uz nodokļu slogu, uz ienākumiem no algas, ja, uz algas ienākumiem, tad mums šis nodokļu sloks ir viens no augstākajiem Eiropā. Līdz ar to, mums nodokļus maksā vairāk tieši tie, kas strādā algot darbu un pelna mazas vai vidējas algas. Pārējā ekonomika mums ir aplikta ar nodokļiem diezgan viegli.
Un tā mēs nonākam līdz vēl vienam strīdus punktam par ieceri strateģiski jau pirms kādu laiku diskutēt un pieņemt to pakāpeniski samazināt darbspēka nodokļus. Un pašlaik premjers sacījis, ka šī ienākuma nodokļa samazināšana ir bijusi kļūda.
Ja mēs skatāmies uz šo diskusiju par, teiksim, mazināt nodokļus vai nemazināt nodokļus, tad problēma ir tāda, ka mēs kaut kā dīvaina apsvēruma dēļ skatāmies nevis uz visu nodokļu sistēmu, ja, politikas veidošanā, bet mēs skatāmies uz tikko lēmumu jāpieņem, tad mēs pāriem uz vienu vai diviem nodokļiem. Un tur, protams, ir situācija, ja mēs gribam samazināt darbspēku nodokļus, ja, kas, manuprāt, ir absolūti nepieciešami, ja, un samazināt ne tikai, nu, teiksim, nolaižot kopējo iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi, bet arī skatoties, kā to pārdalīt pa dažādām ienākumu grupām. Bet mēs neiesaistam citus nodokļus. Un tad, protams, vienā brīdī sanāk tā, ka ja mēs samazinām darbspēku nodokļus, tad mums budžetā naudiņas īsti neienāk vairāk, ja, un tad mums ir kaut kur citur jāsāk samazināt izdevumi. Bet mums tas sviras ir krietni, krietni vairāk. Un ja mēs paskatāmies, piemēram, uz to pašu finanšu ministrijas, ja, katru gadu apstiprināto stratēģiju nodokļu, politikas pusē, nodokļu pamatnostādnes. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka vairākus gadus jau pēc kārtas tiek rakstīts, ka mēs samazinām nodokļus darbspēkam un kompensējam to ar augstākiem nodokļiem patēriņam un nekustamām īpašumam.
Nu, kas tad liecies pašlaik ir, jūsprāt, šāda raustīšanās, ka tagad par kļūdu tiek atzīts šis manevrs?
Kļūda varbūt tās ir, kādā veidā šis samazinājums tika gadu atpakaļ apsolīts, ja, ka tas bija tikai un vienīgi iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmes samazinājums, un tur nebija nekādu neapliekamo minimumu palielinājumu un tā tālāk. Bet vēl lielāka kļūda, manuprāt, ir pateikt, mums ir tikai 70 miljonu latu, tāpēc, ka samazinot nodokļus, mums šīs naudiņas vairāk nav. Ja? Tā pašā laikā mums šīs naudas ir krietni vairāk, ja mēs saprotam, ka mēs citur tos nodokļus varam arī palielināt.
Bet kur ja? Tad ir šī nespēja okay. palielināt pārējos? To pašu patēriņu nodokli, kur tās grūtības?
Ok, patēriņu nodokli varbūt nevajag, bet viena no lietām, ko noteikti var palielināt, ir mājoklim nekustamā īpašuma nodoklis. Bet tur
nu, daudz teiks, ka mums tāpat tās jau vai dieniņās, cik daudz kredīti ņemts un okay, mājoklis, un tagad ja mēs, nodoklis būs liels.
Bet ja mēs skatāmies uz tādu godīgu nodokļu maksātāju, ja, tad godīgam nodokļu maksātājiem ir absolūti viena alga. Vai viņam tos nodokļus paņem no algas vai paņem no nekustamā īpašuma. Nekustamais īpašums tādā ziņā ir labs divi iemesli. Ja, pirmais, ka algu var noslēpt, nekustamā īpašuma noslēpt nevar. Līdz ar to, tad ar nekustamā īpašuma nodokli mēs trāpam tiešām arī pa ēnu ekonomiku. Un līdz ar to, ja, piemēram, jūs maksājat savu algas nodokli un maksājat savu nekustamā īpašuma nodokli, bet kaimiņš, piemēram, maksā tikai nekustamā īpašuma nodokli, tad īstenībā nu, viņš dzīvo uz jūsu rēķina. Otra lieta, protams, arī, ja mēs skatāmies uz pēdējā laikā ļoti bieži pieminēto ienākumu nevienlīdzību, ja, proti, ka, teiksim, nodokļu sloks arī, teiksim, lielākiem ienākumiem ir mazāks nekā maziem ienākumiem. Tiešām daudziem iedzīvotājiem, kas ir ļoti turīgi, ienākumu no algas ir ļoti neliela. Un līdz ar to šis nodokļu sloks ir neliels, jo ir cita veida ienākumi. Ja, mēs skatāmies dividendes 10%, piemēram, mēs skatāmies kapitāla pieauguma nodoklis 15%.
Skan ja. Ārkārtīgi saprātīgi un ļoti precīzi. Tas varētu būt arī kā kompliments, bet
nu,
kā...
man tā, kā ekonomists, tas liekas ļoti vienkārši.
Jā, bet ja? Kur ir bet
politikā
problēma?
Ir problēma.
Jo, vēlēšanas bija būs.
Viena lieta ir vēlēšanas, otra lieta ir arī jautājums, nu kam pieder nekustamā īpašuma. Un ja, teiksim, jums pieder daudz nekustamā īpašuma, ja, un tas nodokļu sloks iet uz augšu, tas, protams, nozīmē, ka jūs zaudēsiet vairāk, nekā jūs iegūsiet no darba spēka nodokļu samazinājumu. Un, protams, tur arī ēna ekonomikas jautājums. Jā, teiksim, ja daļa no sabiedrības var izvēlēties nodokļus nemaksāt, nu, kāpēc kādu dienu viņiem būtu jāpamostās un pēkšņi jāsaka, nē, tomēr baigi forši tas nodokļus maksā. Jā. Aiz labu prātu, līdz ar to, kas ir nepieciešams, politikas veidotājiem ir manuprāt, jāskatās krietni plašāk un jāsaprot, jā, darba spēka nodokļus mēs samazinām, bet lai mēs tos varētu samazināt pietiekoši. strauji. Lai mēs tiešām varētu arī pateikt, ka nu, teiksim, mēs neesam ieslēgtajos 75 miljonu teiksim, kastītē ielikt, bet mums ir vairāk šīs naudas, tad ir jāsaprot, ka mums ir jāceļ kopējais nodokļu sloks. Un tad ir vienkārši jābūt diskusija, kādā veidā to labāk izdarīt. Jo vēl viena lieta, kas tādam ekonomistam skatoties no malas, liekas diezgan dīvaini, ir tas, ka mums šie īstermiņa lēmumi daudzos gadījumos nesakrīt ar ilgtermiņa lēmumiem. Es jau minēju, piemēram, tās nodokļu pamatnostādnes, kas tika katru gadu atjaunot, ja, un šī gada sākumā mēs redzam jaunu dokumentu par 13. Gadā veidot par 14., 15. un 16. Gadu, un tur ir teikts, ka 16. Gadā kopējam nodokļu slogam Latvijā vajadzētu sasniegt apmēram trešo daļu no IKP. Prot, 33%. Ja.
Pašlaik ir 28.
27-28. Ja. Ja mēs turpinām samazināt darbspēku nodokļu slogu, kas, manuprāt, ir jādara, tad tā tendence tomēr būs nevis nodokļu slogam kopumā kā, bet samazināties. Un ja mēs vēlētājiem sakam, ka, piemēram, 16. Gadā mēs varēsim tērēt tik daudz, it kā mēs iekasētu 33% no ekonomikas nodokļos, bet īstenībā mēs iekasēsim, ja, teiksim, 27, varbūt 28, nu tad nu, mēs viņam stāstam muļķības, ja, jo tas naudiņas vienkārši nebūs.
Šāda ilgtermiņa un īstermiņa gājienu nesakritība, ko tautas valodā vienkārši par tādu raustīšanos varētu nosaukt, ko tas, jūsuprāt, atstāja kādu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, kurā man šķiet ir... Minimums 2-3, ja ne vairāk gadu jāzina uz priekšu, kāda būs nodokļu sistēma, politika un kopējais sloks.
Jā, nu tas to vidi dar diezgan, kā jūs teicāt, jau saraustītu, grūtāk prognozējam. Un nu, viennozīmīgi tas arī atsaucās uz darba vietām. Jā, šo darba vietu ir mazāk, jo, teiksim, atsevišķos gadījumos varbūt tās, kur tie svaru kausi tik viennozīmīgi nenosvers, piemēram, par labu Latviju, bet ja ir izvēle, piemēram, starp Latviju un kādu kaimiņu valsti, un, teiksim, šādos gadījumos tāda neziņa, kas īsti notiks ar nodokļu politiku vai pretrunas nodokļu politikā, nu, var, diemžēl, nosvērt šo svaru kausi arī Latvijai par sliktu.
Ja skatāmies uz šiem konkrētajiem, pat labam finanšu ministrijas piedāvātajiem trijiem variantiem, kā varētu operēt ar darbspēku nodokļa samazinājumu nākotnē, kāds jūs komentārs par tiem?
Nu, trīs varianti tur ir diezgan nosacīti, ja? Jo īstenībā, ja mēs lasām to virsrakstu, tur teikts ienākumu nevienlīdzības samazināšanai šis mērķis, tad kaut kāds sakars ar šo mērķi ir tikai otrajam scenārijam vai otrajam variantam. Pirmais variants ietver sev sociālā nodokļa samazinājumu darba ņēmēja pusē, ja? Kas, protams, iedod darba ņēmējiem uzreiz vairāk naudiņas, bet tajā pašā laikā šis samazinājums ir visiem ienākumu līmeņiem proporcionāli vienāds, līdz ar to nav tā, ka, teiksim, tas palīdzētu vairāk mazajiem ienākumiem, bet tiešā veidā uz, teiksim, ienākumu nevienlīdzību tā efekta būs maz vai nekāds. Savukārt, trešais scenārijs nu, ir mazliet riskants ar to, ka tur ir iecerēts samazināt gan par 1% gan darba ņēmēja sociālo nodokli, un to jau es tikko nokomentēju. Bet otra lieta, ka ir viens no priekšlikumiem arī samazināt darba devēja sociālo nodokli. Tur ir jautājums, vai tiešām šis procentpunkts samazinājums sociālā nodokļa pusē darba devējam tiks nodots darba ņēmējam.
Un tas zelta variants tad?
Nu, es neteiku, ka tas ir zelta variants. Manuprāt, tās nav pareizās zāles. Otrais scenārijs kaut kur tajā virzienā iet, ja, bet tās nu, nav pareizās zāles. Kas tur tiek plānots, ja, tur, teiksim, samazināt sociālo nodokli, teiksim, netiek turēts vārds attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokļu, attiecīgu samazinājumu, kā tas bija iepriekš. Bet labā lieta ir tāda, ka parādās neapliekamo minimumu palielinājums. Bet gal galā atkal nevar saprast, kam īsti tie neapliekamie minimumi tiek. Ja? Visiem vienādi. Manuprāt, tas arī nav īsti korekti, jo ja mēs esam pateikuši valsts līmenī, ka mums demogrāfija ir ļoti būtiska lieta, tad mums arī vajadzētu tiešām atbalstīt vairāk šīs ģimenes ar bērniem. Ja mēs skatāmies uz nabadzības risku, tad augstākais nabadzības risks ir ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni, vai ģimenēs, kurās ir viens vecāks un bērni. Un tad vajadzētu tieši to neapliekamo minimumu ja, vairāk nodot šim ģimenēm ar bērniem un iespējams, lai mudinātu. Tiešām vairāk bērnus šai trepītei būtu jābūt diezgan izteiktai. Proti, piemēram, par otro bērnu jau vairāk nekā par pirmo bērnu, šis neapliekamais minimums par trešo bērnu vēl vairāk. Jo, ja mēs skatāmies uz šiem nabadzības riska novērtējumiem, mēs redzam, ka līdz, ko ģimenē sāk parādīties vairāk bērnu, tā šis nabadzības risks pieaug diezgan strauji.
Nezinu, vai to tā varēs atkal vienkāršot. Mēs jau sarunā daudzkārt pieskārāmies šiem jautājumiem no dažādiem rakursiem, bet vai nodokļu slogu kopumā vispār mēs varam atļauties samazināt pat labam? Vai ir runa tad tikai par celšanu, lai varētu nākt pretīm daudzajiem pieprasījumiem un vēlmēm tērēt?
Nu, manuprāt, var jau darīt visu ko. Ja? Bet jautājums ir, ko mēs gribam pretīm. Un ja mēs gribam, lai valsts tiešām vairāk iesaistās sociālo jautājumu risināšanā, lai valsts veic investīcijas, teiksim, infrastruktūras attīstībā, ne tikai no struktūru fondiem, ko dod Eiropas Savienība, bet arī paši no sava naudas, nu tad mums ir neizbēgama lieta, ka mums tad ir nodokļos jāmaksā vairāk. Ja mēs nodokļus nemaksājam, tad ir diezgan, nu, dīvaini cerēt, ka kāds pēkšņi sāks uz mūsu vajadzībām kaut ko tērēt vairāk, ja? Tā kā tas kopējais nodokļu sloks ir jāpaaugstina. Un tad ir jautājums, kur mēs to paaugstinam un kur to samazinam. Krīzes laikā iezīmējās, manuprāt, nu, tāda tendence, tiešām, kas bija pieņemama un, manuprāt, pareizi, proti, samazināt ļoti augsto nodokļu sloku darba spēkam, ja, lai mudinātu iedzīvotājiem šos ienākumus saņemt, lai šo darbu vietu būtu vairāk, un tajā pašā laikā aplikt ar nodokli patēriņu vairāk, kas ir izdarīts PVN krietni augstāks nekā tas bija, un paaugstināt, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli, no kur nevar izvairīties. Tas ceļš bija iezīmēts, manuprāt, pareizi, bet nu tagad kaut kā izskatās, ka mēs esam apmulsuši, ja tā situācija nav tik slikta, lai tiešām tos sāpīgos lēmumus, nu tā tiešām sāpīgi pieņemt, un tad mēs tā sākam mazliet, nu, līkumot, nu varbūt to mēs darīsim, to mēs nedarīsim, varbūt mazliet pacietīsimies.
Nu, krīzes laikā bija vēl viena tendence veikt ne tikai šos sāpīgos samazinājumus, bet līdz ar reformām arī to īstenot. Bet tagad tādi termini, kas savulaik dominēja funkciju audits, strukturālās reformas, optimizācijas, šķiet jau tiešām pagātnē palikuši un aizmirsušies. Tad reformām ir beigas, ja es tāpēc.
Nu, tik traki varbūt nav, jā. Mēs, piemēram, skatāmies to pašu obligāto iepirkumu, jā, kas tur pamazām briest un notiek, kas viņi zina, vai šīs lietas tiešām izies cauri valdībai, tiks akceptētas un arī šī reforma notiks. Ja? Nav tā, ka pa to pilnībā aizmirsts, bet tas reforma temps, diemžēl daudzos gadījumos, ir būtiski sabremzējies. Un šeit atkal ir tā izvēle starp šodien un nākotni. Ja, šodien varbūt tās izskatās vairāk un mazāk situācija uzlabojas, nodarbinātība aug, bezdarbs samazinās, algas ar tomēr pamazām aug. Nu, tad varbūt tās Nu, varam neko nedarīt. Jā. Šodien ir labs laiks, iesim pasauļosimies, un tad jau, ka nāks rudens un ziema, nu, tad jau gan mēs kaut kā tiksim galā. Manuprāt, pieredze par 2005, 6, 7 gadu ļoti skaidri rāda, ja mēs laicīgi nerīkojamies, tad tas kritiens ir krietni sāpīgāks. Līdz ar to pašlaik aizmirst, labajos laikos aizmirst par grūtiem laikiem un šīs reformas neveikt, nu, mēs īstenībā paši sev nākotnē šaujam kājā.